Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. O své názory se s námi dnes podělí profesor Richard Hindls. Ráda vás vidím, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Zeptám se například na to, co je za rekordním růstem německé a francouzské ekonomiky, zda bude meziroční pokles HDP v Česku znovu dvojciferný, zda a jak se u nás spoří a chybět nebude samozřejmě ani pohled na bilanci americké ekonomiky za 4 roky Trumpovy administrativy. Nenechte si ujít názory ekonoma a statistika.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vídni otřásl teroristický útok, který má v této chvíli podle rakouských médií 5 obětí. Mezi nimi je jeden z útočníků. 15 lidí je zraněných. Nejméně 1 podezřelý je na útěku. Útoky proběhly na 6 místech v rakouské metropoli. Policie zatím nepotvrdila, že by cílem útoku byla synagoga, jak napsal list Kronenzeitung. Nicméně podle kancléře Sebastiana Kurze nelze vyloučit antisemitský motiv. Policie také v Česku zvýšila dohled nad významnými židovskými památkami. Možná připomenu, že v pohotovosti je i francouzská policie. V zemi totiž došlo minulý týden k teroristickému útoku v kostele. V Nice tam je z vraždy 3 lidí podezřelý 21-letý Tunisan, který před měsícem připlul s dalšími uprchlíky do Itálie. Francie po tomto útoku znásobila hlídky u kostelu a také u škol. S čím jsme to konfrontováni, pane profesore, v době, kdy čelíme bezprecedentní pandemii?
Je to strašný svět, já prostě pro tyhle ty věci nemám sebe menší slovo pochopení. To je věc zákeřná, prostě i když věřím tomu, že třeba ty služby informační nějakým způsobem se třeba snaží najít určité propojení v těch strukturách, které mají tyhle ty sklony, ale prostě asi se tomu nedá čelit, protože vlastně to individuální čin naprosto šíleného člověka, ať už ve Francii, nebo předtím ten učitel ve Francii, nebo teďko ve Vídni, já jsem včera. Nejhorší na tom skutečně ta zákeřnost, vlastně ta neschopnost se tomu nějak bránit. Já vím, že se bojuje proti terorismu, ale tohle jsou vlastně individuální činy, nebo ten vrchol je individuálně, o to je to horší. Já jsem včera vlastně večer se díval na televizi a začala běžet ta žlutá linka. Teď už vy říkáte, já jsem, když jsem odcházel ráno z domu, tak myslím, že psali 3 mrtví, vy jste teď četla už 5.
To je vlastně momentální situace.
Jak přibývá ta situace, prostě tak tady vidět o to víc ta nesmyslnost a zákeřnost. Bohužel se to asi, tak nevím, jestli množí, ale v té Francii už to bylo skutečně hodně a i ten způsob toho provedení je skutečně naprosto otřesný a nevím, jak k tomu čelit prostě systémově. Je to zběsilý čin jednotlivce většinou někde na ulici, už to nejsou takové ty akce, které bývaly třeba v 70. 80. letech, o to je to horší. O co je to zákeřnější, o to je to horší.
Tohle, možná vás teď překvapím, budu citovat rakouského ministerského předsedu Kurze, vypadá na velmi organizovanou akci, konkrétně ve Vídni. Když se třeba ještě vrátím do Francie, tak nezůstalo bohužel jenom UNIS v těch uplynulých dnech. Také v Lyonu byl v sobotu postřelen protestantský kněz původem z Řecka. Podle francouzských médií motiv tohoto činu je ještě nejasný, nicméně je to další závažný incident a před zhruba 2 týdny byl na předměstí Paříže sťat učitel, který žákům v rámci občanské výuky o svobodě slova ukazoval karikatury proroka Mohameda, které před lety zveřejnil časopis Charlie Hebdo, který se také stal vlastně kvůli tomu terčem brutálního teroristického útoku. V případě toho sťatého učitele Samuela Patyho byl pachatelem 18-letý čečenský islamista. A na okázalém pohřbu právě učitele Patyho francouzský prezident Emmanuel Macron de facto vyhlásil válku islamismu, radikálnímu islámu.
Já jsem byl letos v Oslu vlastně, teď si už nikam nejezdí, ale na začátku ledna jsem ještě stačil asi 2 nebo 3 dny být v Oslu a prohlédl jsem si to místo, kde vlastně zase začal řádit Anders Breivik před nevím kolika lety už přesně, než ještě předtím, než odjel na ten ostrov, tak vlastně to bylo v téměř centru Osla nebo v jedné ulici, která je bezprostředně vedle hlavní třídy v Oslu, tak je tam takový památník, tak jsem si říkal, že to je opravdu něco šíleného, protože vlastně vás to překvapí ze zálohy, nemůžete se nějak bránit. Ta společnost nemá také dost prostředků, aby se mohla bránit, protože ne všechno odkryjete a tak nevím, jestli se množí ty situace, ale prostě je to skutečně otřesná věc.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Konec protiepidemických opatření se kvůli aktuální situaci ohledně koronaviru odsouvá. Vláda sice pracuje na plánu postupného uvolňování, ale zatím je to příliš brzy. Vicepremiér Jan Hamáček navíc nevyloučil prodloužení omezení do Vánoc, což by mohlo zkomplikovat obchodníkům předvánoční prodej. Promiňte. Kolik toho, pane Hindl, si ještě snese naše ekonomika? Připomenu, že kabinet chystá takzvaný restart ekonomiky, hospodářskou strategii Česka do roku 2030. Některé oblasti průmyslu nebo služeb se možná nebo podle všeho do té původní kondice vůbec nemusí dostat.
Tak ta situace podle mého vidění je teď trošku jiná než na jaře. Na jaře zaprvé ta epidemie neměla asi takový rozsah, jako má teďko, a vidíme i ostatní země okolo nás, že těch případů přibývá, že skutečně se tomu čelí jenom velmi obtížně. Ta čísla bych řekl, že jsou nesrovnatelná s jarem u nás, teda v každém případě. Přesto na tom jaru vlastně byl takový na začátku poměrně velmi striktní rozsah těch omezení. Některé firmy zavíraly výrobu, automobilky třeba a podobně. Teď bych řekl, že je charakteristická spíše snaha ochránit ekonomiku, ale tady jsou proti sobě vlastně 2 názory. Jeden názor říká, že ten tvrdý lockdown, který zatím má spíš osobní charakter, nemůžete tam, nemůžete onam, nemůžete se setkávat, nemůžete ven a večer, ale je to spíš pořád otázka osobních některých možností nebo práv. Zatím nedošlo k zásahu do ekonomiky, když teď nebudu hovořit teda samozřejmě o restauracích a o hotelích, cestovním ruchu a podobně, tak ty velké průmyslové struktury to zatím nezasáhlo. Otázkou je, zda tyto struktury ale nebudou zasaženy samovolně, samospádem tím, že velká řada lidí bude v karanténě nebo dokonce onemocní a ty provozy už nebude možné substituovat nějakými dalšími lidmi, takže to je ten jeden přístup, že ten lockdown je osobní, ten druhý by byl ten jarní, že se skutečně zase uzavře, co se uzavřít dá, nechá se jenom to minimální. V každém případě, já už to tvrdím 5,5 roku, ta věc biomedicínsky vyřešená není a nikdy vlastně se neukázalo, že by zatím byla, nechme teď, jestli bude vakcína, nebude vakcína, to nevíme, ale biomedicínsky vyřešena nebo epidemiologicky vyřešena není a tudíž je otázka, zda takové to postupné rozvolňování nenapáchá na ekonomice časem víc škod, než kdyby se ten lockdown udělal jako tvrdý a po určité době se ekonomika znovu oživila. Na tohle už těch názorů asi bude velmi mnoho. Pravda je, že zatím ta ekonomika nějak funguje, že tady úporná snaha až na ty, řekněme, odvětví, která už jsou velmi postižena. To už jako se nedá vrátit zpátky, ale zatím ta ekonomika nějak ještě funguje.
Z předběžného odhadu Českého statistického úřadu vyplynulo, že propad naší ekonomiky se ve 3. čtvrtletí zpomalil. Ten hrubý domácí produkt klesl meziročně o 5,8%. Ve 2. čtvrtletí se přitom kvůli koronaviru snížil o bezmála 11%. 10,9. Přesně tak, což byl nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Ono to oživení analytici předpokládali. Teď je ovšem otázka, co asi se ukáže v tom posledním čtvrtletí, jestli to nadechnutí vydrží jenom ten kvartál, anebo v tom čtvrtém čtvrtletí bude ten pokles dvouciferný?
Takhle ta tendence je vidět nejenom u nás, když se podíváme po celé Evropě, tak skutečně pokud porovnáme třetí čtvrtletí se druhým čtvrtletím, tak je tam dokonce růst, protože vlastně ten propad v tom druhém čtvrtletí, to znamená duben, květen, červen, kdy vlastně nejvíce byly zasaženy ty jednotlivé segmenty v ekonomice, byl tak propastný, že potom to rozvolnění a po třetí čtvrtletí je červenec, srpen, září a to jsou ty výsledky, které známe z přelomu týdne, minulého týdne, vedly k růstu a ty čísla jsou poměrně vysoká, ale jenom v porovnání s tím druhým čtvrtletím. Pokud se podíváme na to meziroční srovnání, tak skutečně ty poklesy u nás, jste říkala, minus 5,8, jsou skutečně značné. V Evropské unii je to o něco méně, v tom meziročním srovnání tam je to necelá 4%, v eurozóně, čili v těch zemích, ve kterých se platí eurem, je to něco nad 4% poklesu, čili jsou to pořád poměrně velmi vysoká čísla. To oživení je logicky dáno tím, co se tady dělo ve druhém čtvrtletí, velký propad a následně ve třetím čtvrtletí oživení. To vedlo teda k určitým zlepšeným charakteristikám v ekonomice, ale otázka je, co se stane teď. Zatím to nevypadá, že by ten propad mohl být tak velký, ale nevíme, co ta ekonomika udělá. Pak je tady ještě jedna věc a to je nezaměstnanost tam. To poslední číslo také staré několik hodin nebo několik dní je, minus, je 2,8 míra nezaměstnanosti, to je málo poměrně. Já sám jsem čekal, že to bude horší. I ve Spojených státech třeba na konci čtvrtletí došlo vlastně k mírnému zlepšení nezaměstnanosti, dostala se pod 10%, to je výrazně vyšší procentuálně než u nás, ale nevíme ještě, co se v těch dvou měsících do konce roku může všechno odehrát, takže pořád je to, bych řekl, otevřený boj.
Je to pořád více těch neznámých, protože jak tam jste řekl, my nevíme třeba, jak odolají obory, které jsou nejvíce závislé na tom sociálním kontaktu, nebo jaká bude reakce, kroky vlády, další opatření.
Tak zatím bych řekl, že v těch nejpostiženějších segmentech, i když to nejde úplně nikdy nahradit tím, že stát bude dotovat některé činnosti nebo přispěje v některých programech, stále se hovoří o různých formách podpory těm, co už nemohou podnikat, jako jsou, už jsem říkal, hotely, cestovní ruch, doprava šla výrazně dolů prostě a podobně, lidé nikam nejezdí, necestují. Zatím stát je schopen i za cenu velkých ztrát v oblasti teda státního rozpočtu, respektive teda deficitu ve státním rozpočtu tyhle ty věci pokrýt, tak musíme jenom doufat a já stále věřím, že se to podaří, že nebudou zasaženy ty klíčové struktury v ekonomice, to znamená velké podniky, řetězce, které nějakým způsobem tvoří vlastně páteřní síť průmyslu u nás a podobně. Tak takhle to ještě nedošlo. Ten vývoj míry nezaměstnanosti je pro mě svým způsobem, dáli se vůbec teď říct slovo příjemný, tak příjemným překvapením, protože ten propad nebo to zhoršení nezaměstnanosti zatím není takové, jak by se možná ještě na jaře, jak sám já trošku jsem na jaře očekával.
A co říkáte, pane Hindlsi, tomu, že ministerstvo financí přesunulo tu makroekonomickou predikci z listopadu na leden 2021. Ministrině financí Alena Schillerová argumentuje nejistotou toho ekonomického vývoje a například podle Mojmíra Hampla, ex viceguvernéra České národní banky, je to jako když lodi, která je v bouři, ještě vypnete kompas.
Ono je to tak, že se posunula nejenom predikce, ale on se posunula celá ta struktura, celý ten algoritmus státního rozpočtu. On se posunul o měsíc, teprve teď se vlastně začal projednávat jeho státního rozpočtu na rok 2021. Teprve teď se začal projednávat, je tam měsíční prodleva, kterou parlament schválil, takže se celý ten rozpočet projednává o měsíc později. O měsíc později byl předložen. Makroekonomická predikce je v tuhle chvíli velmi nejistá. Já si zase nemyslím, že to je až tak věc, která by měla významně ovlivnit ten proces, protože stejně ta predikce bude nejistá. Teď jsme docela konfrontováni s celou řadou předpovědí, jak by to mohlo být, kolik to bude a kolik, když se ekonomika oživí, ale když se podíváme a trošku to sledujeme a já to sleduji, tak si můžeme velmi snadno povšimnout, že se ty predikce rychle mění a že už třeba za měsíc ta predikce řádově je úplně jiná, než byla ta předtím. Takže Takže z tohohle pohledu je to celkem pochopitelná věc. Na druhé straně odsouvat predikci v době tvorby těch základních parametrů je také riskantní, protože na něčem ty parametry musíte postavit, že je potom budete měnit. Je věc druhá, v těch lepších dobách se ty rozdíly pohybovaly v těch predikcích v řádu třeba desetin procentního bodu, pokud se týká růstu hrubého domácího produktu. Teď ty změny jsou v řádu procentních bodů celých čísel. Takže z tohohle pohledu je udělat predikci strašně obtížné a já sám, pokud jsem dotazován třeba v médiích, se těm predikcím velmi vyhýbám, protože střílet od boku umí úplně každý, ale jakési oprávnění nebo jakýsi pregnantní výpočet pro to, jak to bude, velmi obtížný. Na druhé straně rozumím tomu, že pokud chcete sestavit rozpočet a nastavit jeho parametry, musíte mít nějakou predikci jak na straně příjmu, tak na straně výdajů. To znamená jak na straně tvorby, tak užití těch základních agregátů a v tomhle to velmi složité. Ta situace je zcela bezprecedentní a nikdo tady nemůže být dopředu moudrý.
Lze vůbec se ptát, jak v této době spoříme?
No, to je docela zajímavá věc. Ono to spoření souvisí se spoustou věcí, souvisí nejenom vlastně s tím vývojem toho, co se teď odehrává, ale má na to vliv i naše chování, náš, řekněme, já nechci teď použít slovo strach, ale určitá obezřetnost, rozvážnost.
A navíc, promiňte, řada lidí přišla o práci.
Samozřejmě, to je to nejhorší, co může být. A další věc, která na to hraje roli trošku paradoxně i v našich podmínkách, to je vysoká míra inflace. To znamená, že vlastně ty úspory, ať už je máte nebo nemáte, já vím, že teď určitě poslouchá spoustu lidí, kteří úspory prostě nemají, nebo je mají na velmi nízké úrovni a nemohou si třeba vůbec plánovat některé věci. Ale míra inflace je u nás pravděpodobně nebo určitě nejvyšší v Evropě a je to docela taková, bych řekl, fenomenálně odlišná věc od toho, když se podíváme, jaká míra inflace je v tuhle chvíli třeba v Evropské unii jako celku, kam my tedy také přispíváme tím svým číslem, a nebo jaká je dokonce v eurozóně. A když se podíváme na tato čísla, tak největší je právě u nás v Polsku a v Maďarsku dokonce, čili v těch zemích toho bývalého, řekněme, východního bloku, ale to už je všechno 30 let. A tohle všechno na to, jak se lidé chovají, má obrovskou roli. Velmi často se hovoří o tom, že když se lidem dají peníze, že je půjdou spotřebovat, nepůjdou. V tuhle tu chvíli se lidé budou bát utrácet. Bude skupina lidí, kteří dokonce nemají ani moc co utratit. Takže budou žít jenom skutečně s odpuštěním ze dne na den. A pak bude skupina lidí, kteří možná mají co utratit, ale nepůjdou to udělat, že se budou bát. Tohle je fenomén, který je v ekonomii poměrně velmi dobře popsán v době, kdy, a tohle je krize bezprecedentní, její příčiny nemají ekonomické kořeny, její příčiny jsou někde úplně jinde. Ale i v těch dobách těch ekonomických krizí 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, tak i v těchto dobách se vlastně lidé v momentě, kdy přichází ta krize, ještě nebojí utrácet, ale po určité době, kdy ta krize naplno propukne, svoji spotřebu začínají odkládat. A potom, když ta krize odeznívá, my v tuhle chvíli nevíme ještě, jak to s tou krizí dopadne nakonec a jak dlouho to bude trvat, tak jejich obezřetnost přetrvá. V době, kdy se ekonomika oživuje, lidé ještě stále nechodí utrácet. A teď co s penězi? Kromě toho, že jsem říkal, že nám je poměrně rychle znehodnocuje inflace, která je u nás skutečně vysoká, už to trvá určitě minimálně rok, tak je tady další věc, že lidé si potřebují vytvářet likviditu, pokud vůbec ty prostředky mají, pokud nepřišli o práci, to jsou ti, kteří už dneska nemohou chodit do práce nebo berou nějakou podporu, teď to nechci jmenovat konkrétně, ale ti lidé už vlastně v tuhle chvíli nemají možnost nebo potřebují si vytvořit likviditu, takže začíná dominovat růst na běžných účtech. Lidé odkládají ty peníze především na běžné účty. Oni ostatně spořící a terminované účty ani žádné vysoké procentní úroky neposkytují. Takže ta situace není v tuhle tu chvíli úplně dobrá.
Možná se ještě vrátím jen krátce k eurozóně. Když to srovnáme třeba s tím ekonomickým vývojem v České republice, tak ve třetím čtvrtletí vzrostla i francouzská ekonomika a rekordní růst hlásí ekonomika německá.
S tím růstem je to tak, že dokonce a skutečně nejvíc rostly takové ty nejzasaženější země, Francie, Itálie, Španělsko. Naopak nejhůř třeba nebo nejmenší růst, když porovnáváme mezi čtvrtletně, to znamená třetí čtvrtletí se druhým, je na tom Litva, ale i ta má růst, jenže menší než třeba Itálie, Francie, Španělsko. To je potřeba brát velmi relativně, velmi iluzorně, protože Francie, Itálie, Španělsko byly nejvíce zasaženy tou první atakou, tou první vlnou krize. Všichni se ještě pamatujeme obrázky z Bergama, z Lombardie, prostě a ze Španělska. A tím tady ten propad v tom čísle třetí čtvrtletí proti druhému je potřeba brát obě ta čtvrtletí. Ten propad ve druhém čtvrtletí byl v těchto zemích tak vysoký, že ten návrat, to určité rozvolnění potom samozřejmě při té nízké základně v druhém čtvrtletí vede k tomu, že se v tom třetím čtvrtletí ten růst jeví jako výraznější. Nijak nepřekvapuje to, že právě ty nejvíc zasažené země mají teď ten nejvyšší růst, ale podle mě je potřeba ještě stále vyčkat na nějaké další čísla, další období.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S ekonomem a statistikem profesorem Richardem Hindlsem se pomyslně přeneseme do Ameriky. Občané Spojených států jdou dnes k volbám, aby vybrali svého příštího prezidenta. Proti obhájci Bílého domu, republikánovi Donaldu Trumpovi, stojí bývalý viceprezident Spojených států, demokrat Joe Biden. Volby ale nejsou jen soubojem o křeslo. V Bílém domě volí se také do kongresu a místních parlamentů. Pane profesore, v jakém stavu přebíral Donald Trump a jeho administrativa ekonomiku?
On ji přebíral v docela dobrém stavu, když možná řeknu jenom jedno číslo. Do té doby, co teďko se začalo dít, to znamená do začátku letošního roku nebo letošního jara, americká ekonomika vykazovala 10 let trvalý růst po těch jednotlivých čtvrtletích. To je v historii Spojených států prakticky neobvyklá věc. Asi nepamatuji, že by trval růst déle než těch 10 nebo možná už skoro 11 let. V této době přebíral před zhruba 4 roky Trump svoje žezlo, to je prezidentské křeslo. Takže on převzal ekonomiku s růstem a je potřeba říct, že i za jeho éry on budoval takový řekl i marketingově silný étos americké ekonomiky vůči ostatnímu světu, jeho souboje vůči Evropské unii, vůči Číně, možná posiloval jeho postavení a řekl bych, že ekonomika stála na jeho straně. A bylo asi v tu chvíli jenom málo lidí, kteří si mysleli, že by byla ekonomika něco, co se otočí proti němu. Takže on přebíral tu ekonomiku v dobrém stavu. V dobrém stavu mohli bychom jmenovat i třeba vysoké zadlužení Spojených států, které je vyšší než 100% vůči hrubému domácímu produktu, tak to zase tak úplně dobrá zpráva není, ale celkově tu ekonomiku měl jakoby na své straně. Potom ale přišlo to, co se odehrává teďko, začal se výrazně zvyšovat nezaměstnanost, začaly se projevovat problémy kolem pandemie, kterou on asi nedokázal úplně dobře komentovat a úplně dobře řešit. A tudíž se vlastně ta věc dostala, řekl bych, na jednu, na druhou stranu. On udělal třeba výrazné snížení korporátní daně z 35% na 21% daň. Daň, která je srovnatelná se zeměmi v Evropské unii. Jenomže pandemie všechno přehlušila, řekl bych, že v tuhle chvíli počet nezaměstnaných ve Spojených státech, problém některých domácností z hlediska, řekněme, míry chudoby a podobně, tu věc úplně otočil.
A jaká jsou ale ta fakta před koronou? Myslíte, že budou podle vašeho názoru Američané teď vnímat ten stav, pokud zůstaneme pouze u ekonomiky, před pandemií, nebo se budou ohlížet i právě před tím zlomovým bodem? Navážu na to, co jste říkal, jak vlastně mimo jiné chtěl z jeho pohledu navrátit Americe i těmi obchodními válkami zpět její velikost.
Já si nejsem úplně jist, nakolik průměrný občan americký vlastně je schopen v momentě, kdy bude odhášet ten lístek do urny, nebo už ho tam poslal poštou, nakolik ta jeho reminiscence bude 2-3 roky naspátek, anebo nakolik se bude řídit, řekl bych, trošku emociálně tím, co se odehrává v té ekonomice teďko. Víme, že třeba na poslední chvíli se Donald Trump bránil tomu, aby poslal do ekonomiky další balíček opatření, i když Amerika měla velmi silný balíček, poslala 3 biliony miliony dolarů, to je nějakých 70 bilionů korun do ekonomiky a tím ji oživila v tom třetím čtvrtletí. Ale Donald Trump se teď ve finále začal bránit tomu dalšímu balíčku. Tomu možná trošku v očích voličů může uškodit. Na druhé straně on dokázal takovou tou určitou, jestli to tak můžu říct, laxností vůči těm opatřením, možná pozbudit ty, kteří jsou proti těm přísným opatřením, a ta jeho politika rozvolňování, která byla výraznější než jeho politika ochrany Spojených států před pandemií, ta může v očích některých voličů mu pomoct. Ale v každém případě bych řekl, že kdyby nebyla pandemie, tak ekonomie a všechno, co se v ní děje, stálo silně na jeho straně. Teď si tím už tak úplně jist nejsem. Můžu také připomenout jeho boj s Fedem, s národním rezervačním systémem, který, a jeho útoky na Jerome Paula, který vede Fed. To si myslím, že není v politice úplně obvyklé. Ty centrální banky stojí jakoby zcela nezávislé. On s nimi vedl válku, že podpora ekonomiky není dostatečně silná a podobně. To si myslím, že mu ve finále může uškodit.
Když jste se zmínil o šéfovi americké centrální banky, tak před měsícem Pavel řekl, že ekonomika vykazuje momentálně výrazné zlepšení od doby, kdy pandemie nemoci COVID-19 stáhla do recese, ale že ten budoucí vývoj zůstává nejistý.
Je důležitá ta, co jste řekla před měsícem, to řekl. To bylo v době, jak Spojené státy se opět vrací také trošku růstu pandemie. Když třeba New York je na tom teď výrazně lépe, než byl na jaře. Ale jsou státy, které už začínají být výrazně zasaženy a počet nakažených denně se zase už blíží 100 tisíců. To znamená, že ta věta, která je měsíc stará, byla ještě v době toho rozvolňování a nikdo teď neví, co to může udělat. A znovu se vrátím té větě, které jsem říkal, Donald Trump se teď trošku bránil tomu, aby pustil do ekonomiky další záchranný balíček. A to si myslím, že určitě, tak teď už je jedno říct, využije, že už ty výsledky vlastně běží, tak už teď nikdo nic nevyužije, už jsou dány, když budeme pár dní čekat. Ale myslím si, že se to nakonec otočilo trošku proti němu.
A má už jenom poprosím velmi krátce Joe Biden, Trumpův rival, představu, vizi, jak stimulovat ekonomiku právě v této době?
Já jsem jí moc nenašel. Mně se pořád zdá, že on těží, nebo snažil, protože už je to za námi, když neznáme výsledky, těžit z jeho chyb.
Konstatuje ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy.
Taky děkuji, vaše dobré.
Příjemný poslech dalších pořadů dvojky Českého rozhlasu přeje Zita Senková.